RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 3 Desember 2017. Kami mulai siaran kami hari ini dengan Warta Berita, diikuti program Kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia rawan bencana, Presiden perintahkan antisipasi produksi pangan. Resmikan renovasi gelanggang olahraga, Presiden ingin Gelora Bung Karno menjadi ruang publik. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi bencana siklon tropis agar tidak mengganggu produksi pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meresmikan gelanggang olahraga di Gelora Bung Karno, Jakarta. Inilah laporan selengkapnya bersama Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mengambil langkah guna mengantisipasi dampak bencana siklon tropis yang melanda Indonesia. Langkah tersebut menurutnya perlu disiapkan terutama dalam melindungi sektor produksi pangan nasional dan dampak bencana alam tersebut. Berbicara usai meresmikan sejumlah gelanggang olahraga di Stadion Gelora Bung Karno Sabtu di Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menjaga jalur distribusi logistik Indonesia.
Kita harus mengantisipasi dampak cuaca ekstrim ini terutama pada produksi pangan. Meskipun sampai sekarang belum ada masalah, tapi ini masih bulan Desember, nanti masih ada bulan Januari. Dan juga terutama jalur-jalur logistik, jangan sampai putus karena adanya bencana. Ini juga harus betul-betul diantisipasi dan diwaspadai.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kehati-hatian mengingat perubahan cuaca ekstrim yang sedang terjadi. Dirinya pun memerintahkan jajarannya hingga ke tingkat terendah untuk secara cepat membantu masyarakat jika terjadi bencana. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo berharap Gelora Bung Karno dapat menjadi ruang publik setelah dilakukan peremajaan. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meresmikan 4 gelanggang olahraga menjelang pelaksanaan Asian Games 2018. Inilah berita selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo Sabtu siang meresmikan renovasi gelanggang olahraga di Gelora Bung Karno, Jakarta menjelang pelaksanaan kompetisi olahraga se-Asia atau Asian Games 2018 mendatang. Gelanggang olahraga yang diresmikan oleh Presiden yaitu lapangan hoki, lapangan sepak bola ABC, gelanggang panahan, dan stadion renang akuatik. Presiden Joko Widodo berharap agar renovasi stadion dan gelanggang olahraga di Gelora Bung Karno dapat digunakan bukan hanya untuk memfasilitasi para atlet olahraga, namun juga dapat menjadi ruang publik yang terbuka bagi masyarakat umum.
Ya, yang pertama, yang paling penting bahwa lingkungan kawasan Senayan ini, kawasan Gelora Bung Karno ini harus menjadi sebuah ruang publik bagi masyarakat. Artinya tidak hanya olahraga saja, tapi bisa menjadi ruang publik, menjadi open space yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan ya, kalau kita lihat, kita bandingkan sebelum dan setelah direhab total, saya kira perbedaannya mencolok, sangat mencolok sekali. Silakan ditanyakan ke atlet atau ke pelatih perbedaannya seperti apa. Dan saya kira ini yang terbagus.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, pembangunan renovasi keempat gelanggang olahraga tersebut memakan biaya 370 miliar rupiah dari total dana 6,2 triliun rupiah yang disiapkan pemerintah dalam rangka mempersiapkan gelaran kompetisi Asian Games 2018. Menteri Basuki menyampaikan, setelah keempat gelanggang tersebut diresmikan, renovasi ke 9 gelanggang lainnya di kawasan Gelora Bung Karno akan diselesaikan di akhir bulan Desember mendatang. Setelah diresmikan, keempat gelanggang olahraga tersebut akan langsung digunakan sebagai lokasi pelaksanaan pertandingan uji coba sebelum pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang resmi dimulai. Hadir dalam peresmian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Solahuddin Uno. Andi Romdoni melaporkan.
Event Sales Sabang 2017 telah berlangsung sejak tanggal 28 November dan akan berakhir pada tanggal 4 Desember mendatang. Acara puncak resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla Sabtu di Dermaga Pelabuhan Peti Kemas Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang berada di Desa Pasiran, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Aceh. Dalam pidatonya, Wakil Presiden Yusuf Kalla menyampaikan, Sabang merupakan wilayah yang cukup strategis untuk pengembangan bidang pariwisata dan kemaritiman. Pemanfaatan dalam rangka mendorong sektor pariwisata harus dikelola dengan baik, karena pariwisata merupakan penggerak ekonomi yang sangat besar. Yusuf Kalla berharap Sabang mampu menarik wisatawan untuk singgah.
Kita harus merubah cara berpikir kita sesuai dengan teknologi yang ada di dunia ini, khususnya di bidang maritim. Karena itulah maka kehadiran Sail Sabang 2017 ini membuktikan bahwa yang akan berkembang pada masa datang, di samping perdagangan, maka turisme merupakan suatu penggerak ekonomi yang sangat besar.
Berkaitan dengan hal itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyampaikan harapannya kepada Wakil Presiden agar ada penambahan pelabuhan dan pengembangan Bandara Maimun Saleh menjadi bandara internasional. Selain itu, agar pemerintah pusat memberikan dukungan penuh dalam rangka menjadikan Sabang sebagai terminal wisata bahari dunia. Turut hadir dalam acara Sail Sabang 2017, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut Sail Sabang 2017 menjadi kegiatan layar atau sail terbesar karena dapat menghadirkan jumlah peserta dan pengunjung paling banyak dibanding kegiatan serupa sebelumnya. Seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu, Menteri Luhut Panjaitan menghadiri acara puncak Sail Sabang 2017 di Pelabuhan City 3, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Sabtu. Kegiatan Sail Sabang diikuti 13 kapal perang RI atau KRI, satu kapal riset Barunajaya 7 milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dua kapal tiang tinggi KRI Bimasuci dan KRI Dewa Ruci, satu kapal pesiar dengan 2.200 penumpang dan 18 yacht dari 7 negara. Sail Sabang 2017 juga menghasilkan 3 karya nyata yang bermanfaat bagi Sabang pasca kegiatan, yakni dicanangkannya Diamond Triangle Regatta Sapula, Sabang Phuket Langkawi pada tahun 2018, International Free Dive Competition 2018, dan pengembangan perikanan budidaya laut. Luhut mengungkapkan, perhelatan Sail Sabang 2017 memiliki fokus utama untuk menjadi destinasi wisata guna mendukung pariwisata sebagai penghasil devisa paling besar di Indonesia. Kabupaten Sleman menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan tahap akhir, yakni tahap bootcamp di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Sabtu dan Minggu. Seperti dikutip Antara, Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nur Iza di Sleman, Yogyakarta, Sabtu mengatakan, berbekal dari ilmu yang didapat di workshop, 250 peserta melanjutkan ke tahap ketiga yaitu hackathon untuk menghasilkan prototipe produk dari ide solusi aplikasi. Selanjutnya 100 peserta yang terdiri dari 14 tim mengikuti tahap bootcamp yang merupakan sesi mentoring mendalam untuk menyiapkan strategi peluncuran produk. Nur Isya menyampaikan, apresiasinya bagi para peserta yang berhasil berpartisipasi hingga tahap keempat ini. Program ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia di Silicon Valley. Institut Pertanian Bogor menggelar diskusi grup untuk pembanding mengetahui pada level berapa kota Bogor, Cibinong, dan Sentul City, Jawa Barat berada di standar kota ramah air. Kegiatan ini dilakukan di Pulau Gelis dan di Gria Katulampa untuk memetakan berapa potensi air yang ada untuk perencanaan ke depan berbasis masyarakat. Siaran pers Institut Pertanian Bogor yang diterima Republika Online di Jakarta Sabtu menyebutkan, kota ramah air adalah suatu konsep kota di masa yang akan datang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan air perkotaan, tetapi juga bagaimana sumber daya air sekaligus memberi manfaat untuk meningkatkan kenyamanan tinggal di kota tersebut dan kota memiliki daya tahap terhadap air. Kota yang ramah air adalah kota yang tidak kebanjiran di musim hujan dan tidak mengalami kekeringan di musim kemarau. Melalui diskusi grup ini dapat diformulasikan solusi ke depan. Penelitian kerjasama antara Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, dan Monash University ini terangkum pada topik penelitian air perkotaan kota ramah air dimulai dari 2016 hingga 2019. Berita terakhir, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memastikan 3 klub Liga 1 sebagai perwakilan Indonesia di ajang sepak bola level Asia 2018 mendatang. Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisa Destria, mengatakan 3 tim tersebut akan mengikuti 2 gelaran yakni Liga Champion Asia dan Piala Asia 2018. Ratu menjelaskan jatah klub Indonesia 2+1. Dari laporan klasemen akhir Liga 1 2017 yang disampaikan PSSI ke Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, ketika tim yang berhak tampil di antara 2 gelaran tersebut, yakni Bali United, Persija Jakarta, dan Madura United. Hal itu disampaikan Ratu Tisa Destria kepada Republika di Jakarta Minggu. Kepastian perwakilan tim-tim dari Indonesia tersebut setelah PSSI ambil bagian dalam rapat komite eksekutif AFC di Bangkok, Thailand pada Kamis 30 November lalu. Seperti dilaporkan Republika Online, ia menyebutkan satu tim di Liga Champion yakni Bali United. Bali United berhak tampil di kompetisi antar klub tertinggi Asia tersebut tetapi melalui jalur playoff. Sedangkan 2 tim lain yakni Persija dan Madura mempunyai tempat di kompetisi Piala Asia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kudus, Jawa Tengah. Ratusan artefak peninggalan 9 wali dipamerkan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dalam rangka merayakan peradaban wali-wali Jawi di Kompleks Makam Sunan Kudus dan Menara Kudus, Rabu. Pameran digelar di Aula di Kompleks Makam Sunan Kudus dan Menara Kudus oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Perhimpunan Pemangku Makam Aulia Sejawa. Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Najamuddin Ramli dan Kasubdit Diplomasi Budaya Dalam Negeri Yayu Sri Budi Rahayu hadir dalam pembukaan pameran tersebut. Menurut Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Najamuddin Ramli, pameran artefak di Kudus ini merupakan yang pertama. Dengan adanya pameran tersebut, dia berharap peninggalan para wali tersebut bisa dikenal masyarakat luas. Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus Muhammad Najib Hasan mengatakan, pameran artefak wali-wali Jawi mengajak masyarakat mengingat perjuangan para wali dalam menyebarkan Islam. Benda-benda bersejarah peninggalan wali yang dipamerkan di antaranya ada beduk wali abad ke-15, sirap Masjid Agung Demak, Kentongan Wali abad ke-15, Maket Masjid Agung Demak, Al-Quran abad ke-19, serta benda-benda bersejarah lainnya. Selain itu, dipamerkan pula sejumlah foto bersejarah, juga dilaksanakan kegiatan lainnya, mulai dari sarasehan, pagelaran seni budaya, wali jawi, hingga bedah buku. Kabar berikutnya datang dari Jember, Provinsi Jawa Timur. Universitas Jember merintis berdirinya Science Techno Park untuk menjembatani hasil-hasil penelitian Civitas Akademika kampus setempat dengan pihak industri. Science Techno Park dibuka oleh Rektor Universitas Jember Mokht Hasan di Agrotechnopark Universitas Jember pada hari Rabu lalu. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Jember menjelaskan keberadaan Science Techno Park yang diberi nama Agri Inovasi akan membawa dua fungsi, yakni menghilirkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa kampus dan mendukung keberadaan industri yang berbasis pada riset dan pengembangan, khususnya industri yang berbasis pertanian dan perkebunan. Salah satu teknologi yang didemonstrasikan adalah teknologi Agri Inno V10 yang merupakan karya Bayu Taruna dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember yang menciptakan aplikasi berbasis remote sensing bagi petani dengan telepon genggam sebagai sarananya. Kabar terakhir datang dari Sabang, Provinsi Aceh. 30 sanggar seni tradisional serta modern dari kota Sabang dan Banda Aceh meramaikan Urban Art Festival sebagai rangkaian event SEL Sabang 2017. SEL Sabang berlangsung dari 28 November hingga 5 Desember 2017 mengangkat tema menuju Sabang Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia. Wali Kota Sabang Najarudin pada Sabang Fair Kota Bawah Timur Selasa lalu resmi membuka Urban Art Festival. Seribuan warga Sabang dan wisatawan lokal ikut menyaksikan pembukaan Urban Art Festival dengan penampilan seni tradisional dan modern itu. Wali Kota juga berterima kasih kepada semua warga Sabang yang telah berperan aktif menjaga kebersihan pulau terluar paling ujung barat Indonesia itu. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan peristiwa 3 Desember 1967, transplantasi jantung pertama kali di dunia. Christian Netling Barnard adalah seorang ahli bedah jantung dari Afrika Selatan. Sejak 1956, ia belajar ilmu bedah di Universitas Minnesota. Ketika di Minneapolis, ia mempelajari lebih dalam mengenai bedah kardiotoraks atau bedah jantung dan dada. Pada waktu itulah ia bertemu Norman Sumway yang banyak membantu riset untuk transplantasi jantung manusia pertama. Pada 3 Desember 1967, Profesor Dr. Christian Barnard berhasil melakukan transplantasi jantung pada Louis Wansangski, 55 tahun di rumah sakit Grotershoor, Cape Town, Afrika Selatan. Itu adalah transplantasi jantung manusia pertama di dunia. Wansangski bertahan hidup sejak operasi dan hidup selama 18 hari. Keadaannya semakin buruk karena pneumonia yang disebabkan obat supresif imuno yang digunakannya. Setelah sukses melakukan transplantasi jantung pada Louis Wansangski, Barnard kembali melakukan transplantasi jantung kedua pada 2 Januari 1968 untuk pasien Philip Blairberg yang berhasil bertahan hidup selama 19 bulan. Pada 1969 dilakukan transplantasi jantung ketiga pada Nyonya Dorothy Fisher dan berhasil bertahan hidup selama 24 bulan. Kita beralih ke 3 Desember 1984, tragedi Bhopal, India. Tragedi Bhopal pada 1984 adalah musibah industri terburuk dalam sejarah dunia. Ia diakibatkan pengeluaran 40 metric ton gas metil isosianat atau MACE secara tak sengaja dari pabrik pestisida Union Carbide yang terletak di kota Bhopal di negara bagian Madhya Pradesh di India. Pabrik tersebut dibuka pada 1969 dan diperluas untuk menghasilkan karbaril pada 1979. Mais merupakan perantara dalam penghasilan karbaril. Kecelakaan ini langsung menewaskan ribuan jiwa dan melukai antara 150 ribu hingga 600 ribu lainnya. 15 ribu diantaranya kemudian meninggal dari luka-luka tersebut. Ada yang menyebutkan jumlah kematian yang lebih tinggi. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Penyandang Cacat Internasional tanggal 3 Desember. Hari Penyandang Cacat Internasional adalah peringatan internasional yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1992 dan diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang cacat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam sorotan minggu ini yang kali ini mengambil judul Banyak Kemajuan Ekonomi yang Dicapai Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembukaan Forum Kompas 100 CEO di Jakarta pada hari Rabu tanggal 29 November. Forum diskusi yang diselenggarakan oleh Harian Kompas bekerjasama dengan perusahaan listrik negara PLN itu dihadiri oleh para pemimpin dunia usaha atau CEO dan pejabat negara. Pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah kebijakan ekonomi makro 2018 untuk menjaga pertumbuhan berkualitas. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan Indonesia telah mengalami banyak pencapaian dan kemajuan di bidang ekonomi. Ia memberi contoh, pengakuan dunia internasional terhadap perbaikan ekonomi di Indonesia, salah satunya melalui status layak investasi yang diberikan oleh 3 lembaga rating internasional. Menurut Presiden, ini pertama kalinya sejak tahun 97 atau dalam 20 tahun Indonesia diberikan status layak investasi oleh 3 lembaga rating, yaitu dari Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch Ratings. Presiden juga menunjuk peringkat kemudahan usaha atau Ease of Doing Business oleh Bank Dunia. Untuk 2017, peringkat kemudahan usaha meningkat dari 106 ke 91 dan yang terbaru, 2018, menjadi peringkat ke-72. Artinya, dalam 2 tahun peringkat Indonesia naik 34 posisi. Dan ini sebuah lompatan yang sangat cepat menurut sang presiden. Presiden Jokowi juga mengutip hasil survei dari The United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD tahun 2017 tentang prospek negara tujuan investasi. Indonesia tahun ini naik ke peringkat 4 dari peringkat 8 sebelumnya. Ini juga, menurut Presiden, sebuah kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia. Menurut Presiden, sekarang momentum ekonomi Indonesia sudah baik. Meskipun hitungannya memang kompleks, namun Presiden menyampaikan peluang bisnis yang paling besar sekarang ini pertama ada di daerah, yang kedua ada di sektor pariwisata, diikuti oleh lifestyle atau gaya hidup. Presiden Joko Widodo menegaskan, perbaikan infrastruktur membuat daerah sekarang semakin mudah dijangkau. Presiden Jokowi menunjuk contoh Bandara Labuan Bajo yang sudah bisa terbang non-stop Jakarta Labuan Bajo dan juga dari daerah-daerah lain. Presiden juga mencontohkan minggu yang lalu saat beliau meresmikan bandara yang sudah puluhan tahun terbengkalai, yaitu Bandara Silangit di Toba, menjadi bandara internasional. Di mana salah satu maskapai sekarang sudah dapat terbang langsung dari Singapura ke Silangit. Presiden selanjutnya mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tentunya tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh para stakeholder negara. Salah satunya adalah para pelaku usaha. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan para pelaku usaha sangat dibutuhkan agar dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran bersama. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi bencana siklon tropis agar tidak mengganggu produksi pangan nasional. Presiden Joko Widodo berharap Gelora Bung Karno dapat menjadi ruang publik setelah dilakukan peremajaan. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meresmikan 4 gelanggang olahraga menjelang pelaksanaan Asian Games 2018. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut Sail Sabang 2017 menjadi kegiatan layar atau sail terbesar karena dapat menghadirkan jumlah peserta dan pengunjung paling banyak dibandingkan kegiatan serupa sebelumnya. Kabupaten Sleman menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan tahap akhir yakni tahap Boat Camp di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta bagi gerakan nasional 1000 startup digital yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Sabtu dan Minggu 3 Desember. Seperti dikutip Antara, Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nur Iza di Sleman, Yogyakarta Sabtu mengatakan, berbekal dari ilmu yang didapat di workshop, 250 peserta melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu hackathon, untuk menghasilkan prototipe produk dari ide solusi aplikasi. Institut Pertanian Bogor menggelar diskusi grup untuk pembanding mengetahui pada level berapa kota Bogor, Cibinong, dan Sentul City, Jawa Barat berada di standar kota ramah air. Kegiatan ini dilakukan di Pulau Gelis dan di Gria Katulampa untuk memetakan beberapa potensi air yang ada untuk merencanakan, beberapa potensi air yang ada untuk perencanaan ke depan berbasis masyarakat. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memastikan 3 klub Liga 1 sebagai perwakilan Indonesia di ajang sepak bola level Asia 2018 mendatang. Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria mengatakan 3 tim tersebut akan mengikuti 2 gelaran yakni Liga Champion Asia dan Piala Asia 2018. Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyebutkan ketiga tim yang berhak tampil di antara 2 gelaran tersebut yakni Bali United, Persija Jakarta, dan Madura United. Sekian sari berita dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk menikmati keindahan air terjun Laupopo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur terkenal karena keindahan alamnya yang antara lain berupa perbukitan eksotis, budaya yang gagah, hamparan padang rumputnya yang cantik, serta iklimnya yang panas. Selain itu, ternyata Sumba juga menyimpan keindahan alam lain berupa air terjun yang masih sangat alami. Keberadaan air terjun yang bernama Air Terjun Laupopo yang terletak di Desa Laupopo, Kecamatan Wanokaka, dalam kawasan Taman Nasional Manuveu Tanah Daru ini merupakan mata air yang surga yang tersembunyi di tengah panasnya terik matahari dan keringnya udara di Sumba Barat. Saudara pendengar, air terjun Laupopo berbeda dengan air terjun lainnya. Air terjun ini bertangga-tangga dan berbentuk tangga-tangga sebelum sampai di kolamnya. Tinggi air terjun ini kurang lebih 90 meter. Air terjun Laupopo merupakan destinasi wisata bagi pengunjung yang melakukan perjalanan darat menjelajahi eksotisme Pulau Sumba dari barat ke timur. Bagi Anda yang hendak mengunjungi air terjun Laupopo ini harus memperhitungkan waktunya. Karena waktu yang terbaik untuk mengunjungi air terjun ini adalah pada musim kemarau, yaitu sekitar bulan Mei hingga Oktober. Karena pada bulan-bulan ini debit air tidak terlalu besar, sehingga cocok untuk dinikmati. Saudara pendengar, begitu tiba di pintu masuk air terjun, pengunjung pertama-tama harus registrasi di pos penjagaan Taman Nasional dengan membayar tiket masuk Rp5.000. Di sini terdapat fasilitas toilet dan ruang ganti pakaian. Kemudian untuk menuju lokasi air terjun, pengunjung masih harus berjalan kaki sekitar 500 meter, menyusuri pinggiran sungai Laupopo dengan medan bebatuan dan jalan agak menurun. Di tengah perjalanan, Anda juga akan melewati sebuah jembatan kayu yang agak rapuh dan hanya bisa dilewati oleh maksimal 2 orang. Saudara pendengar, tak lama setelah itu, Anda sudah dapat menyaksikan betapa indahnya air terjun Laupopo. Airnya yang sangat jernih dan berwarna biru toska menambah indahnya tempat wisata ini. Selain keindahan air terjun Lapopu dan sekitarnya, Anda juga bisa merasakan segarnya aliran air terjun dengan berenang di kolam alami yang terbentuk dari air terjun Lapopu tersebut. Selain sebagai tempat wisata favorit, ternyata air terjun Lapopu ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air bagi masyarakat setempat dan berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidrolistrik. Saudara pendengar, Anda bisa menyewa kendaraan untuk menuju air terjun Lapopu. Hal ini disebabkan belum ada kendaraan umum untuk mencapai lokasi air terjun ini. Jarak dari Waika Bubak yang merupakan ibu kota Sumba Barat ke air terjun Lapopu kurang lebih hanya 30 km. Memang tidak mudah untuk sampai ke air terjun Lapopu ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Lapopu di Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Warna-Warni. Edisi kali ini akan berbicara tentang Indonesia tetap berlakukan visa untuk Asian Games 2018. Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Olahraga Akbar Asian Games ke-18 tahun 2018. Kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang ini berlangsung pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018. Berbagai persiapan terkait pelaksanaan Asian Games seperti venue dan sarana transportasi terus dilakukan. Semua persiapan itu pun diharapkan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkait dengan kedatangan para peserta, official, serta para jurnalis Asian Games ke-18 ini, Indonesia akan tetap memberlakukan visa sebagai prosedur masuk wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI, Hongki Juanda, dalam forum media Asian Games di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, kartu akreditasi Asian Games tidak otomatis berlaku sebagai visa masuk ke Indonesia. Meskipun demikian, Hongki mengatakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan mempermudah proses penerbitan visa bagi para peserta, official maupun jurnalis Asia yang akan mengikuti Asian Games 2018. Hongki menambahkan, para jurnalis yang terakreditasi Komite Olimpiade di masing-masing negara akan mendapatkan fasilitas bebas biaya penerbitan visa. Namun, jurnalis yang tidak terakreditasi Komite Olimpiade dari negaranya akan tetap dikenakan biaya penerbitan visa. Hongki menjelaskan masing-masing Komite Olimpiade di negara Asia akan melaporkan penerbitan visa di Kedutaan Indonesia bagi para peserta dan jurnalis Asian Games. Menurutnya, seseorang yang masuk dalam daftar cegah tangkal tidak akan mendapatkan visa ke Indonesia, meskipun namanya sudah terdaftar dalam Komite Olimpiade di negara itu. Ditjen Imigrasi menetapkan 9 negara yang termasuk dalam daftar cegah tangkal atau clearance host, termasuk 2 negara di Asia, yakni Afghanistan dan Korea Utara. Sejauh ini, Indonesia menetapkan ada 9 negara yang masuk dalam daftar blacklist, yaitu Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Niger, Nigeria, dan Somalia. Hongki mengatakan, siapapun yang berasal dari 9 negara itu harus melalui 2 tahapan pemeriksaan. Dan ini termasuk bagi atlet dan ofisial peserta Asian Games. Aturan tersebut diterapkan dalam upaya mengantisipasi masuknya orang-orang dengan tujuan tertentu di luar kepentingan Asian Games 2018. Dan semua itu dilakukan pada prinsipnya untuk menyukseskan Asian Games 2018. Saudara, sekian Warna-Warni edisi kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan hadirkan grup band Indonesia Mocha. Sebagai pembuka, ada lagu berjudul Secret Admirer.
Feels like
Pendengar, grup band Mocha terbentuk dari dua orang personilnya, yaitu Arina pada vokal dan flute, dan Rico pada gitar. Sebelumnya, mereka berdua tergabung dalam sebuah band kampus dan sudah merasa jenuh selalu membawakan lagu-lagu milik orang lain. Kemudian, mereka pun ingin menciptakan karya mereka sendiri. Ternyata, materi lagu yang baru tak dapat diterima oleh sebagian anggota band mereka, yang akhirnya menjadi salah satu penyebab band itu bubar. Namun, materi lagu yang dibuat oleh Arina dan Rico merupakan format untuk sebuah band. Karenanya, Rico pun mengajak Indra sebagai drummer dan Toma sebagai bassist untuk bergabung. Sejak itu, terbentuklah grup band Mocha pada tahun 1999 dengan formasi Arina, Rico, Indra, dan Toma. Formasi ini masih bertahan hingga kini. Namun, khusus saat manggung, Mocha pun punya pemain tambahan, yakni Agung pada keyboard dan Tommy pada trompet. Saudara, sebelum lanjut lagi tentang Mocha, berikut lagu berjudul Me and My Boyfriend.
Boyfriend now, he's my dearest pal. He'll always catch me when I fall. He'll always stay when I call. I got a boyfriend now, so it took so loud. Even in the crowded house, he always shows what he got. I share my dreams and all my stories. I don't think I need my diary. Boyfriend smiles, the world seems all mine, and all the days seems truly fine. Make me reach up for the sky. And my boyfriend now, we're moving so slow. If you really want to know, come on and join me the show. I share my dreams and all my stories. I don't think
Saudara, lagu-lagu Mocha berkonsep storytelling. Storytelling adalah sebuah teknik menyampaikan cerita dengan menggunakan gaya, intonasi, dan alat bantu yang menarik minat pendengar. Setiap penggalan lirik grup band asal Bandung ini dituangkan dalam beat musik yang berbeda yang disesuaikan dengan cerita yang sedang dibawakan. Mulai dari waltz, bossa nova, rock and roll, hingga disco 70-an. Dua lagu yang telah Anda dengarkan, yakni Secret Admirer dan Me and My Boyfriend, juga berkonsep storytelling. Kedua lagu itu masuk dalam sebuah album berjudul My Diary yang dirilis pada tahun 2002. Lagu Secret Admirer dan Me and My Boyfriend ini menjadi lagu hits yang sekaligus melejitkan nama Mocha di belantika musik Indonesia. Bahkan kini, grup band Mocha tak hanya dikenal pecinta musik di Indonesia, tetapi juga di mancanegara, contohnya di Korea Selatan. Terbukti dari lagu-lagu Mocha yang kerap dipakai sebagai jingle iklan di Korea Selatan. Meski nama Mocha sempat meredup di Indonesia, namun di luar negeri nama Mocha tetap berkibar. Kini, Mocha kembali hadir dengan merilis karya terbarunya pada bulan September 2017 lalu yang berjudul Menunggu Untuk Bertemu, yang merupakan hasil kolaborasi dengan grup musik Payung Teduh. Saudara, akan hadir ke ruang dengar Anda lagu Menunggu Untuk Bertemu dan I Remember. Mengudaranya kedua lagu tersebut akan menutup perjumpaan kita dalam Pelangi Nada edisi kali ini. Saya Steve undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Dua jam ku menunggu, entah harus bagaimana. Datang menghampiri, sampai kapankah ini penantianku berakhir.
Tolong sabarlah dulu, beri aku sedikit waktu. Sabar, sabarlah dulu.
Datang sore menjelang, ingin ku temui senja denganmu. World Service, Voice of Indonesia.
I remember the way you glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star, yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof at dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.